I andet program om at indrette vores samfund bedre efter covid-19-pandemien skal det handle om, hvordan vi får en god balance mellem arbejde og fritid. Vi vil tage udgangspunkt i den aktuelle sygeplejerske strejke og tale om livskvalitet og den rolle omsorg har i vores samfund. Det gælder både den form for omsorg, man betaler for, den man forventer sig gratis for andre, og den man yder selv frivilligt. Hvad er konsekvenserne af at værdisætte omsorg lavt, i modsætning til, hvis man tager den nye forskning på ordet og rent faktisk investerer her? Nora Agnete Metz har igen talt med tre økonomer, der arbejder med emnet.
I sidste program hørte vi, at pengene fra den økonomiske hjælpepakke Next Generation EU, ifølge økonomen Susan Himmelweit, kunne generere mere velstand, hvis man investerede dem bredt i omsorgssektoren og ikke som retningslinjerne er i EU nu, fortrinsvis i byggebranchen. Vi hørte også, at på europæisk plan var det mest kvinder, der havde mistet deres arbejde under pandemien, og de som retningslinjerne er PT ikke vil blive nævneværdigt tilgodeset i den økonomiske hjælpepakke. I dette program skal det handle om, hvad det er for ting, vi har brug for at ændre på fremtidens arbejdsmarked i Europa. Kan vi bruge nogle af de erfaringer, vi har fået under coronapandemien, for at forbedre vores såkaldte work-life balance? Vi begynder, hvor sidste udsendelse slap. For investerer man ikke i omsorgsbranchen, kan man ende, hvor vi er nu i forhold til sygeplejerskernes strejke herhjemme. Det er økonom Mona Larsen, seniorforsker på VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der lægger ud med at forklare.
Den sammenhæng, der er ligesom mellem køn og løn, altså det, der er helt højaktuelt på det danske arbejdsmarked lige i øjeblikket, det er jo for eksempel, at især sygeplejersker, men også jordemødre, begynder at rasle med sablen i forhold til, at de mener simpelthen helt grundlæggende, at de i overvis har fået for lav løn. Og der er studier, der kæder den relativt lave løn, de her kvindefag får, sammen med en tjenestemandsreform, der blev gennemført i 69, hvor man indplacerede forskellige funktioner, arbejdsfunktioner i det offentlige, i sådan et hierarki. Og der kom kvindefagene, for eksempel sygeplejerskerne, til at få en relativt lav placering, fordi det var på et tidspunkt, hvor kvinders indtægt var et supplement til hovedforsørgeren, mandens løn. Og det var egentlig tænkt som noget midlertidigt, men der er noget, der tyder på, altså der er ikke sådan, hvad skal man sige, fra Folketingets side blevet lavet ændringer i det siden, man kan sige, lønnen på det danske arbejdsmarked bliver forhandlet i mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og det er ikke let, altså i det her tilfælde taler vi om den offentlige sektor, men for faglige organisationer at blive enige om, at nogen skal være tilbageholdende for, at nogen andre kan få noget mere. Så det der hierarki, man har tilbage fra 69, der er noget, der kan tyde på, at det i et eller andet omfang er blevet fastholdt. Og det er jo så mange sygeplejersker og jordemødre og også andre kvindefag som pædagoger for eksempel, som er ret utilfredse med, at de får en ret lav løn i forhold til, at de har det, der i en dansk sammenhæng hedder en mellemlang videregående uddannelse. Jeg hørte for nylig, der sagde, at man havde spurgt blandt andet politikere om, hvad de tror, for eksempel, sådan nogle kvindefag får i løn. Og det viste sig, det er, at der er mange politikere, der tror, at de tjener mere, end de rent faktisk gør. Så der er noget med at være klar over den der sammenhæng, og der er altså som sagt et ret nyt studie, der har prøvet en historiker, der sammen med nogle andre har prøvet at lave den der analyse for at vise, at nogle af de der hierarkier, de eksisterer stadigvæk. Der er nogle kvindefag, der i en periode gik efter nogle andre goder, for eksempel at få mere frihed frem for løn. Det er via nogle ordninger, jeg tror blandt andet, det var omsorgsdage, der var nogle kvindefag, der fik i stedet for at få mere i løn. Og så noget som omsorgsdage er i dag udbredt til hele arbejdsmarkedet, uden at det kostede mandefagene på lønnen. Så der er også nogle andre ting, som, hvor man kan sige, at der er nogle kvindefag, der har haft nogle andre prioriteringer, som ligesom er kommet alle til gode, men kun har kostet dem på lønnen. Så der er sådan ligesom flere ting i spil. Og så kan man sige, at der er også den helt overordnede problematik, at når vi snakker om den offentlige sektor, så diskuterer vi vores allesammens penge. Altså vi diskuterer, hvordan man bruger de skatteindtægter, der kommer. Og skal man bruge skattekronerne på at hæve nogle bestemte fag, så skal man i hvert fald være ret enige om, at det er et problem, at de her kvindefag er lavt lønnet. Altså, der er ikke sådan en enighed om, hvordan skal vi måle det, altså skal sine til med, og skal, altså hvad er det grundlønnen, man skal sammenligne, eller hvad skal man kigge på? Så der er mange elementer af det, som ligesom gør, at det ikke sådan står soleklart, hvordan man skal gå videre med det. Altså, men først og fremmest, fordi det er meget, meget dyrt at hæve de her fag.
Så de danske sygeplejersker var på sin vis foran, i og med, at de for år tilbage bad om at få omsorgsdage som en del af deres løn, og mere frihed frem for løn. Det er idéer, der passer fint ind i den engelske økonom Susan Himmelweits forestilling om en god fremtid på jobmarkedet for både mænd og kvinder.
We need to be in a position that people are not forced to care. We get good quality care from people who are giving it willingly in situations that they're not finding too stressful. So both for paid care and for unpaid care, we need to ensure that the conditions are good and it's not stressful on the people who are doing it. Once that is achieved, I think we also need to organize employment around an assumption that everybody is both a worker and a carer. That it's perfectly normal for workers to be involved in care, and that work should be organized in such a way that is possible for everyone. Periods in which people can take leave because the demands of care in their life have become greater than normal.
Men for at gøre et sådan fremtidsscenarie muligt, er der mange grundlæggende ting, der skal ændres på europæisk plan.
We need to invest in care to stimulate the economy, but actually my real reason for wanting to invest in care is that we need to invest in care. The care sectors of, I think, every single European country has been shown to be inadequate to the pandemic. It is not acceptable that we've had the level of deaths that we've had, and the consequent treatment of those who've survived has also not been good for older people. I talk about it as investment rather than spending, because I think that spending on them has benefits for the future. And that's what you mean by investment. In general, when we talk about stimulus, you talk about it in terms of investment. But actually, for the stimulus point of view, it doesn't matter if it's investment or any spending. But we do use the word investment when you say build a bridge, build a road, or whatever, because you do some spending now and it has benefits in the future. And that's exactly true of the care sector too. And I don't just mean the buildings in which it goes on. I mean the spending on the workers in that industry. And there has been a tendency in the way that, this is partly to do with the way that national accounts are constructed, that you see anything that is day-to-day spending isn't seen as an investment. You don't count its future benefits. You just see it as, if you like, a cost.
Den italienske økonom Azzurra Rinaldi giver her hendes bud på, hvorfor Italien, der modtager en meget stor del af fondsmidlerne fra Next Generation EU, ikke har prioriteret at investere i omsorgssektoren, selvom forskning viser, at det både genererer velstand og velfærd for samfundet.
È chiaro che questi fondi che arriveranno creeranno comunque un meccanismo positivo.
Altså, der er ingen tvivl om, at det er fordelagtigt for et økonomisk system at få tilført midler. Men dem, der har været med til at udforme retningslinjerne for de nationale fonde, er næsten udelukkende mænd. Jeg er 43 år gammel og har 3 døtre. Og hvis vi var 20 kvinder, der satte os ned og skulle kigge på, hvordan økonomien skulle forbedres, ville vi nok være sikre på at få dækket alle behovene for hvide majoritetskvinder i vores aldersgruppe. Det er logisk, og også at vi ville have gjort vores allerbedste for samtidig at dække behovene i mange andre befolkningsgrupper i samfundet. Men selvom vi arbejdede efter bedste evne, ville vi nok have overset behov, som dem, der ikke er hetero i 40'erne med børn og kvinder har. Og det er desværre lidt den situation, vi er i. Fordelingsnøglen i Italien er blevet besluttet af en homogen gruppe af mænd, nogenlunde på samme alder og det samme sted i livet socialt set, og man har fuldkommen skudt forbi i forhold til, hvad andre befolkningsgrupper har brug for, hvilket er absurd.
Si capisce molto bene che cosa serve a una parte del paese e si manca clamorosamente invece quello che serve a tutto il resto del paese.
Azzurra Rinaldi tilføjer, at Italien bør kritiseres for den stadigvæk enorme mangel på vuggestuepladser, der gør, at mange kvinder bliver hjemme i de første af børnenes leveår, og som ikke bliver nævneværdigt adresseret i den plan, Italien har lavet for uddelingen af pengene. Resultatet af dette er at tvinge kvinderne til at blive hjemme i børnenes første leveår og holde dem uden for arbejdsmarkedet.
Allora, i fondi di Next Generation EU sono stati stanziati appunto dalla Commissione europea in base ad un ordine di priorità, quindi sono stati concessi chiaramente più fondi a quei paesi.
Genopretningsfondens penge er blevet fordelt mellem landene af EU-kommissionen ud fra nogle opgørelser over, hvem der er blevet mest ramt af epidemien og er de mest skrøbelige økonomisk set. Man har udstukket retningslinjer i form af EU-direktiver om at fokusere på grøn omstilling og digitalisering. Men derefter bliver der ikke gået efter i sømmene, hvordan de planer passer ind i den realitet, de lander i. Manglen på vuggestuepladser skaber altså en helt basal konkurrenceforvridning på arbejdsmarkedet, ikke kun i Italien. Og denne ulighed går hånd i hånd med barselslovgivningen, som kun enkelte lande er ved at reformere.
Allora, diciamo, la nostra convinzione era che comunque anche il modello di divisione dei compiti in casa e fuori casa fra generi.
Frankrig og Spanien har været bedre til at tage hensyn til kønsfordelingen på arbejdsmarkedet. Det er ret nedslående for os italienere, fordi vi lidt har lænet os op af en idé om, at vi middelhavslande har en kultur, som gør visse ting er anderledes. Men Spanien har vist, at det er muligt at ændre på dybtliggende kulturelle mønstre, og har i løbet af få år gjort meget for at hjælpe kvinder med at komme i gang som iværksættere, og de har først og fremmest gjort noget ret radikalt. De har ændret i barselslovgivningen og fuldstændig ligestillet mænd og kvinder, således at begge har samme muligheder for at tage barsel. Det er ikke en detalje, for det betyder, at når man præsenterer sig på arbejdsmarkedet, så kan det endelig få lov til at dreje sig om kvalifikationer, når en potentiel arbejdsgiver skal vurdere to kandidater. Før var det sådan, at hvis den ene var mand og den anden kvinde, var der risiko for, at kvinden forsvandt 5 måneder på barsel, mens manden som udgangspunkt kun 2-10 dage. Og her kan selv ikke Danmark følge med. For en ting er, hvad man har ret til. Noget andet er, hvad man gør i virkeligheden. Ifølge tal fra Danmarks Statistik tog danske mænd i gennemsnit i 2018 31,9 dages barsel, mens kvinder i gennemsnit tog 273,9 dage. Susan Himmelweit mener, at vi skal gentænke barsel- og omsorgsdage i det moderne samfund.
So the rights to leave have to be individually based. They're not based on negotiations with your partner. So it's take it or leave it. You use up your leave or you don't. And it needs to be well paid. It needs to be such that people do not suffer a great financial penalty for taking it. And so that they can see it as a privilege, an opportunity to spend time caring, not one that they have any pressure on to give away to somebody else. Because they can't do that, and not one that has career consequences. I think all those things would make a big difference to gender balance. I do think one always has to be careful that it isn't done in such a way that only women may take advantage of opportunities like that. And that may be specific to particular organisations, how one makes sure that that's the case, but when it needs very careful monitoring. One wants a certain degree of flexibility, but not too much flexibility, so that men can just shift the responsibilities onto women. I'd like to see men being as unreliable an employee as a woman, so that, you know, that men are seen as people who are prone to take parental leave, just like women are seen that way. And then also, I think that you could provide some help for businesses. There are clearly some setup costs to having people taking leave, and there might be help for that.
Men det er ikke helt ukontroversielt, at staten går ind og bestemmer, hvordan en familie fordeler omsorgsopgaverne i hjemmet. Kunne det ikke give bagslag?
I think it's hard to know what exactly will work. But on the other hand, the experience of Sweden and Iceland in providing, you know, what's called daddy leave, leave that fathers can take and no one else can, has been that although uptake initially was not very good, now they take what they can. And so I think that this is one of the cases where if rules change, behavior changes, norms change, behavior changes a bit more, norms change a bit more, etc. That's what I would hope. And I would hope there'd be things going on in the rest of society too that would encourage that.
Så flere vuggestuepladser i Europa og barselsregler, der er lige for begge køn, kan altså lægge grunden for et mere retfærdigt arbejdsmarked. Men hvad med et fleksibelt forhold til at arbejde hjemme? Hvad har vi lært af covid-19-pandemien?
Altså, jeg tror, der er mange brancher, der har fået øjnene op for, at det faktisk kan fungere rigtig godt, at deres medarbejdere arbejder hjemme. Måske også nogle arbejdspladser, hvor man tidligere ikke har muliggjort det, og man faktisk har opdaget. Altså mange medarbejdere er glade for det, fordi det giver noget mere fleksibilitet at være hjemme, måske giver noget mere arbejdsro. Så jeg tror godt, man kan imødese, at man på områder, hvor man ikke tidligere har haft muligheden for at arbejde hjemme, eller på områder, hvor man havde det i forvejen, men hvor man faktisk giver lov til at gøre noget mere. Men jeg vil håbe, man finder ud af at gøre det på en balanceret måde, så man også fastholder for nogle af de fordele, der er ved at møde op på arbejde hver dag.
Okay, in the future, if we are talking 20 years from now, we are going to have to be doing different things than we're doing now on environmental grounds, if nothing else. And it also looks as though there's going to be ways of raising productivity in some industries, so there will be much less employment in those industries than there is now. So basically, it seems to me that what we will be having to spend our time doing then is caring for each other and learning how to do it better. So I see the care worker as the worker of the future, the typical worker of the future, if you like, and I would like that to be true of men as well as women.
Også Azzurra Rinaldi vil gøre op med den traditionelle opfattelse af omsorg som noget, der skal overstås, og forestiller sig en ideel fremtid på følgende måde.
Allora, io penso che si debba ripartire da una revisione del concetto di cura.
Vi bliver nødt til fuldstændig at gendefinere, hvad vi mener med omsorg over for hinanden. Det er ikke et land, der skal overstås og klemmes ind så godt som muligt mellem andre og vigtigere ting. Det er faktisk noget allerede økonomen Adam Smith, som vi kender fra den berømte idé om den usynlige hånd, der er indbygget i kapitalismen, har været inde på. Før hans bog Nationernes Velstand skrev han en anden bog, der handlede om empati, om vigtigheden i at kunne sætte sig i den anden sted og forstå, hvad vedkommende har brug for. Det er også rigdom. Det er en betingelse for, at vores art kan overleve. En moderne økonomi skal tage udgangspunkt i bevidstheden om, at økonomi også er dette, for vi er alle modtagere og givere af omsorg, fra vi er helt små til vi dør. Hvad enten der er nogen, der vasker vores tøj eller laver et måltid mad til os. Omsorg er noget, vi alle giver og får. Det er en balance. Hvis alle giver omsorg, så bliver samfundet mere afbalanceret, fordi de mennesker, der gav en masse, især ubetalt, får mulighed for at lave andre ting også. Og så skal vi helt væk fra den idé om at adskille arbejde og fritid. Vi kalder det work-life balance. For arbejde er også liv, og livet uden for arbejdet skal være til at holde ud. Og her er der nogle skandinaviske lande, der i den grad er forgangslande. Her har man skåret arbejdsdagen ned, hvilket giver mening økonomisk. De fleste af os ved, at vi er mere effektive, når vi har kort tid, mens vi er mindre effektive, hvis vi har meget tid. Hvis jeg måtte bestemme, skulle det handle om at dele omsorgsbyrden, men i dette koncept ville jeg også inkludere omsorgen for en selv. Man skal give til de andre, men også til sig selv. At bruge tid på sig selv en gang imellem er også noget, der giver igen økonomisk. For der er masse nye neurologiske studier, der bekræfter, at hvis man bruger en smule tid på sig selv en gang imellem, bliver man også mere produktiv på arbejdet.
Neurologiske studier demonstrerer, at det tempo, vi tager for os selv, i realtà ci fa nuovamente essere più produttivi.
Det var Nora Agnete Metz, der havde tilrettelagt, og hun interviewede økonomerne Mona Larsen, Azzurra Rinaldi og Susan Himmelweit. Musikken var Black Earth, komponeret af Fasil Say.